Magandang gabi mga kaalab. Ayan, welcome po sa ating lahat na naka-tune in ngayong gabi. Ngayon po ay nandito po tayo sa ating series na Jesus Disciples Travel Back to Gen Z. Ayan, bago po tayo magsimula, ako nga po pala si Ate Neri, isang housewife at zone mentor. Ayan, at ang aking newfound hobby po ngayon ay manggulo ng bahay at ayusin. Ayan, no? Pagpintura, ayan, yan po ang aking newfound hobby ngayong pandemic. Ayan, ipakilala ko rin po sa inyo ang aking mga kasama ngayong gabi. Ate Jovi?
Hi, hello po. Good evening. I am Jovi po, life group leader, and formerly po ako ay isang accounting associate sa isang accounting firm po. And ngayon pong pandemic ay marami po akong ginagawa, pero pinakahilig ko po talaga ngayon ay kumain.
Ayun. Ate Chanel?
Hello po. Ako po si Ate Chanel. So, I'm a life group leader, a fashion designer, and ang hobby ko po ngayon is anything about crafts, resin, and basta anything about arts po.
Yun. Thank you, Ayon. So, ayun po. Hello, mga kaalam. Magandang gabi po sa ating lahat. So, ako naman po si Shine. Ako po ay isang intern po. And I'm a student din po. And ang hilig ko naman po ngayon is gumawa po ng kanta and as well kumanta po. And ayun, minsan din po, nagtatry din na mag-voice over. Yun. Yun lang po. Welcome sa ating mga kasama at sa ating mga naka-tune in ngayong gabi. Ayan. Ayan. So maraming salamat po mga ka-ab, no? At bago tayo tuluyang pumunta sa ating tonight, sa ating word sharing, konting recap lang po tayo sa ating last topic, no, nung last week sa ating alab. Ito ay tungkol kay Philip, no? Ano ba yung talagang take away para sa akin last week? Isa na doon yung si Philip, very ano siya, no, yung response niya sa Lord, very urgent, no, nung nakita siya ng Lord, nung tinawag siya ng Lord, hindi siya natapos lang doon. Siya mismo nag-invite siya. At yan na nga ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ayan, pupuntahan natin, no, following yung what we learned from Philip last week, ang pag-uusapan natin ngayong gabi mga kaalab ay yung nadala nga ni Philip kay Jesus. At yan ay walang iba kundi si Nathaniel. Yan. Tingnan natin mga kaalab, sino nga ba si Nathaniel? Kung tayo po ay nakasunod sa ating synchronous praying kaninang 9 a.m. at 4 p.m., pinakilala sa atin kung sino si Nathaniel. Tinatawag din siyang Bartholomew. So ilang beses lamang siyang nabanggit sa Bible. Tinawag nga siyang Bartholomew sa Gospels of Matthew, Mark, and Luke. And dito, tinawag ni Jesus yung kanyang 12 disciples. Kasama siya doon, no? At sa pagkakasunod-sunod, sa pagkakaalam pang-an si Nathaniel sa mga tawag ni Jesus right after Philip. Ate Jovi?
Ang ibig sabihin po ng Bartholomew ay son of Ptolemy. Nabanggit po kanina sa ating synchronous praying po na marami pong Bible scholars ang naniniwala po na siya din po ay si Nathaniel. Nabanggit naman po sa Gospel of John. Ang ibig sabihin po ng Nathaniel ay God has given or gift of God. Siya rin po ay galing sa Cana ng in Galilee.
Ayan. Amen, no? Thank you, Ate Jovi. So, ito na nga, no? Ang title ng ating topic for tonight ay Nathaniel, a man with no deceit. Bakit nga ba siya tinawag a man with no deceit? Basahin natin sa text natin ngayong gabi sa John 1 verses 43 to 51. Ate Chanel, pwedeng pakibasa?
Ayan. Sabi dito sa verse 43, "The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, 'Follow me.' Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, 'We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nazareth, can anything good come from there? Nathanael asked. Come and see, said Philip. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, Here truly is an Israelite in whom there is no deceit. How do you know me? Nathanael asked. Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Jesus said, You believe because I told you, I saw you under the fig tree. You will see greater things than that. He then added, Very truly, I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man.
Amen. God bless the reading of His word. Mula sa passage na ating binasa, tinawag ni Jesus si Philip to be His disciple. After that, Philip found Nathanael. Basahin natin no, sa verses 44 to 45, sabi dito, Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, We have found the one Moses wrote in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. After tawagin na maging disciple ni Jesus si Philip, eto nga no, nakita na nga natin, nag-invite agad siya ng mga kaibigan niya. At isa na nga dito ay si Nathanael. Salamat kay Philip na passionate mag-invite, na dahil doon nakilala ng personal ni Nathanael si Jesus. Sa mga kasama ko dito ngayong gabi, yan, mga sis, sino ba yung mga nag-invite sa inyo sa church or sa mga life group na naging way para makilala natin si Jesus? Ate Joby?
Ako po si ano, si Ate Marie Igual, yon. Hi po Ate Marie.
Yeah, shout out Ate Marie. Ayun. Ate Chanel.
Ako po since birth po Christian, so yung family ko po. So yun po. Shout out po diyan sa Pilipinas, sa mga kapatid ko diyan.
Ayun. Ate Shine.
Ayun po. So, katulad lang po din ni Ate Chanel. So, family din po. So, andito naman po sila sa bahay. So, hello sa aking mga kapatid, mga magulang po na nandito po. Ayun po.
Ayun. Ako naman, ang nag-invite sa akin ay walang iba. Siyempre, ang aking butihing asawa, si Kuya Adam. Shout out sa aking asawa. Yan, nakikinig siya ngayon. Amen, no? Salamat sa mga tao na ito na naging instrumento para makilala natin si Jesus. Ngayon, no, tingnan naman natin, ano ba yung naging response ni Nathanael after, no, na tawagin siya ni Philip at i-invite, no? Sabi sa verse 46, Nazareth, can anything good come from there? Nathanael asked. Come and see, said Philip, no? Tingnan natin, sabi doon ni Nathanael, no, ito yung sagot niya. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Tanong ni Nathanael. Dito, makikita natin yung character ni Nathanael. May pagkaprangka siya, straightforward, no? At totoo sa sarili. Bakit niya nasabi yung statement niya na yon? Kasi katabing bayan lamang ng Nazareth yung pinanggalingan ni Nathanael, which is yung Galilee. At noong panahon na yon, maliit at hindi sikat na lugar ang Nazareth. Kaya natural sa kanya na mag-doubt kung sa Nazareth ba talaga magmumula yung inaabangan nila na Messiah. So, base sa mga studies, si Nathanael ay isang matalinong tao na nagmula sa isang kilalang pamilya. Alam niya rin yung mga nasusulat sa scriptures or sa Bible. At alam niya rin na talagang inaabangan niya kung kailan at saan magmumula ang Messiah. Kaya lang, dahil nga prangka itong si Nathanael, meron siyang mga personal prejudice patungkol sa tinutukoy ni Philip. May mabuti bang maaaring magmula dyan sa lugar na yan? Yun ang kanyang response. Pero mga kaalab, no? Sa ating ba, sa mga naranasan natin, meron ba tayong na-invite? May nag-invite ba sa inyo? Tapos meron kang meron ka na agad na prejudices kagaya ni Nathaniel. Ang daming ano eh, ang daming agad tanong or expectation or maybe excuses. Halimbawa, may nag-invite, may in-invite tayo, no? Ang tanong nila, okay ba dyan sa crossword? May mapapala ba ako dyan sa KGSA, sa discipleship? Uso ba yan? Effective ba yan? Or maybe, ikaw mismo, kaalab, no? Nag-invite ka, tapos ang daming prejudices nung in-invite mo. Okay bang leader yan? Kilala ko yan eh, taga sa amin yan, no? Meron ba tayong ganitong experience? Ate Shai, meron ka bang ganitong experience?
Sa akin po, Ate Neri, sa totoo lang po, dito po sa Crossroads, it is not my first time po na in-invite po sa church. Mm-hmm. So marami na pong nag-invite sa akin, so balikan na sa ministry dito, ganito, ganyan. Pero sa mga napagdaanan ko na po yun, parang nung nandito na po ako na ini-invite ako ulit na bumalik na po, parang meron na sa akin na parang ayoko na, parang tinatamad na ako, parang paulit-ulit lang din. Ganun din, parang hindi naman ako magtatagal dyan, baka ma-left behind lang ako kasi hindi ako magaling makipag-socialize sa tao. And then, mm-hmm. I remember po, meron pong isang leader din po na nagpakilala po sa akin kay Ate Sharla. And then, yun po, even though hindi po ako katulad po ni Nathaniel na straightforward po siya, sinabi niya na anong magandang mangyayari dyan, ganito, ganyan. Hindi man po ako naging ganun po sa nagpakilala po sa akin kay Ate Sharla. Pero po, inside of me po, meron pong prejudices na parang hindi ko naman po makakasundo si Ate Sharla kasi nakita ko siya sa stage kanina, nagsasalita siya, parang hindi kami vibes ng ugali, parang ang ate-ate ni Ate Sharla, ganito, ganyan. So, parang, may ganun po talaga ako na hindi ko man po siya direct na sinabi nga po. Pero may ganun sa akin na nagda-doubt po ako na, kasi may manakilala na akong gantong leader na hindi naman nagtagal. Pero, mm-hmm. dun po sa, ano na po na yun, sa experience na po na yun, alala ko rin po na, yung first time namin na mag-life group ni Ate Sharla. So, yun nga po, tulad ng sabi niyo, may mga excuses, ganyan. So, nung first time kami nag-life group po, bumabagyo po nun. So, ganito rin po, parang pa-July na po ata nun. So, lalakas po talaga ng bagyo. And then, sabi ni Ate Sharla na, at ganito, gantong araw, gantong day, mag-ano tayo, life group, ganito, punta ako sa inyo. Tapos, bigla ako po sinabi na, Ate, kasi ano eh, wag na po ngayon kasi po bumabagyo eh, ganito, ganyan eh. So, doon po, andai kong excuses na, ano ba, parang ayoko ba? Parang napipilitan ba ako? And then, yun po, na-realize ko po habang nangyari na po yung life group na yun, ilang months na po kami magkasama mm-hmm. po ni Ate Sharla nagla-life group. Bigla ko pong na-realize na, ay, ito pala yung pinagpe-pray ko na, Lord, sabi ko po sa prayer ko na, pag meron pong isang tao, na talaga pong pinilit ako, hindi po siya sumuko na yayain ako na talagang pinupush po talaga ako. Mag-go po ako. And then noon nga po parang po ako na nabuhusan ng malamig na tubig na ito na 'di ba yung sagot doon sa pinagdadasal mo. Bakit ngayon nandito na? Lumalapit na sa iyo, bakit mo pa tinatanggihan? So doon po parang wow, parang oo nga, totoo nga na ito na nga pala yung ito na yung answered prayer ko, bakit ba nagiging ganito pa ako sa sarili ko na okay. Ikabubuti ko rin naman po spiritually po. And yun okay. Po. And praise God po talaga kasi ganun po, may mga tao po na talaga na ginamit para po ako ay bumalik. At yun po, sa atin po mga kaalab, no, parang siguro reminder na lang din po sa lahat na siguro kung marami man po tayong gusto para mag sa isang kaibigan, siguro po tayo yung mag-umpisa na maging kaibigan na trustworthy tayo, God-centered po tayo. Kasi yun din po yung magdadala po, yun po yung magiging edge po natin para din po madala po natin yung mga kaibigan natin sa Lord.
So, yun po. Thank you, Ate Shine. Ayan, no? Ako personally, meron din akong experience about personal prejudices. Meron akong in-invite before, ka-office mate ko siya. Sabi ko, bakit hindi mo itry na mag-attend sa life group or sa church kasi yung pinagtatrabahuhan ko before ay ano Christian company pero siya hindi siya Christian. Tapos parang ang sagot niya sa akin eh meron nga akong kilala diyan Christian pero chismosa tapos nagnanakaw pa. So grabe no, nakakalungkot na may mga ganung tao na may mga personal prejudices agad sila at na-miss nila yung opportunity na makilala si Lord. Pero praise God, no? Nung time na dinala namin yung life group sa company, unti-unti, no, sinama namin to sa prayer itong tao na ito. At praise God, dahil itong tao na to ay nakakilala sa Lord, no? So yun, mm-hmm. sa kanya ang papuri, kay Lord ang papuri, mm-hmm. no? Nakakilala ang tao na ito. At ngayon ay nagpapatuloy siya, do hindi siya taga rito sa Mekawayan, kasi taga, ano siya eh, somewhere in Caloocan yun. Pero praise God, dahil nakilala pa rin niya si Jesus. At nawala na yung mga personal prejudices niya sa kanyang, ano, yung mga pagkakakilala niya sa tao. So sana tayo rin mga kaalab, no, na makita natin na hindi natin pwedeng ipagsamahin yung ilagay sa iisang tao lang, no, yung mga prejudice, no, tanggalin natin yun. So tingnan natin, ano ba yung naging answer ni Philip? Imbis na makipag-argue si Philip kay Nathaniel, ito ang sinabi niya, no? Come and see. Sabi niya, halika and see for yourself. Mga kaalab, when we invite people, no, to Jesus, to know Jesus, do not lose heart. Just continue, be intentional, and let the Holy Spirit work through their hearts. Ang totoong disciple, dapat makulit. Yan, matyagang mag-invite. Amen ba doon, mga kaalab?
Amen. Amen.
Yung pagkatawag ni Jesus kay Philip ay nag-lead para ma-encounter ni Nathaniel ng personal si Jesus. Sana mga kaalab, yung pagkatawag din sa atin ng Lord ay mag-lead para personal na makilala ng kapamilya natin, ng kaibigan natin, si Jesus, no? Basahin natin yung next verse. Nung na-encounter ni Nathaniel si Jesus. Ate Shine, pakibasa sa verse 47.
So sabi po sa verse 47, when Jesus saw Nathaniel approaching, he said of him, here truly is an Israelite in whom there is no deceit. And sabi po sa ESV version, behold, an Israelite indeed, there whom there is no deceit. And sabi po sa NLT version, now, here is a genuine son of Israel, a man of complete integrity. And sa Tagalog po, ang sabi po is, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari.
Amen, no? Grabe, no? First time pa lang nila nagkita ni Jesus. Ito agad yung sinabi ni Jesus patungkol kay Nathaniel. No? An Israelite indeed in whom there is no deceit. Amazing, 'di ba? No, kilalang kilala ng Lord si Nathaniel. Ano ba yung deceit? No, tingnan nga natin. Sabi doon deceit, pandaraya o mapaglinlang. Pero sabi dito, a man whom there is no deceit. Ibig sabihin, siya ay walang bahid ng pandaraya, walang bahid ng panlilinlang. Meaning, no, talagang honest, genuine, truthful. Kayo mga kaalab, ano ang magiging feeling nyo kung sabihan kayo ni Lord ng ganito pag nagkita kayo face to face? Pwede bang i-comment natin sa ating comment box yung isang emoji na magiging reaction mo pag ganito yung narinig mo kay Jesus? Okay? So, ito na nga mga kaalab. Bakit kaya ito ang tawag ni Jesus kay Nathaniel? Kailangan nating maintindihan mga kaalab na kapag sinabing you are a true Israelite, hindi pala ito tumutukoy sa pagiging Israelita ni Nathaniel o sa bansa ng Israel. It is not about the nationality or the place. Kung babalikan natin sa Old Testament, Israel is a person. At siya ay walang iba kundi si Jacob na son ni Abraham at ni Isaac. Ang ibig sabihin ng Jacob ay someone who deceits or deceitful, mapanlinlang, mandaraya, sinungaling. At sabi nga sa Genesis chapter 27, makikita natin kung saan niloko ni Jacob ang kapatid niyang si Esau upang makuha yung blessing sa kanilang ama na si Isaac. Pero sa Genesis chapter 32, nagkaroon ng transformation sa buhay ni Jacob. Na-encounter niya ang Lord sa pamamagitan ng isang anghel. Yan. Simula noon, si Jacob ay tinawag ng Israel. Ayan, no? So, nakita natin, no? it is not about the place or the person, no? It is about the person. At sabi nga, nakipagbunudon si Jacob at na-encounter niya ang Lord. Nagkaroon ng complete transformation ang buhay niya. From Jacob na manlilinlang or deceitful to Israel, which means the one who wrestles with God or triumphant with God. Wow! Grabe, no? Nakita natin yung pagbabago from mandarambong to manluloko to, ayun, no? Grabe, triumphant with God. Kaya nung sinabi ni Jesus kay Nathaniel na siya ay Israelite indeed in whom there is no deceit, Jesus is referring to Nathaniel being transformed from his old self to new one. Parang sinasabi ni Jesus kay Nathaniel na look, Israel without a trace of Jacob left in him. Walang naiwan, walang trace, no? Parang sinasabi ni Jesus kay Nathaniel na talagang wala eh. Wala nang trace ng panlilinlang. A genuine disciple and a man of complete integrity. Yun ang pagkakakilala ni Jesus kay Nathaniel. What an encounter with Jesus. Pinaalam ni Jesus kay Nathaniel na kilalang kilala siya nito. Amen, no? Grabe. Kaya tayo rin, mga kaalab, naniniwala ako, no? God knew us even before we are born. He knew us, no, from the inside out. Wala tayong maitatago sa Lord. At the moment na ma-encounter natin siya, the more na makikilala pa natin siya kung sino talaga tayo. No more Jacob, but Israel. Isang tao na tuluyang nabago. Sige nga mga ka-alab, sino sa atin yung nakapag-encounter na or the crossing? Kaway-kaway naman dyan. Yan. Pwede nyo bang i-comment sa ating comment box yung naging new name nyo nung nag-encounter kayo or the crossing, kung naalala nyo pa? Ayan. At bibigyan tayo ng isang testimony ni Ate Joby.
So, yun po. Hello. Ang naalala ko po, ang first encounter name ko po ay Firstborn. So, sobrang sakto po siya kasi nga po, ako po yung unang nakakilala sa family namin. And yun po. During that time po, during encounter, grabe, maano mo ang lahat eh. Mababago mo yung pananaw mo sa buhay, mababago yung pagtingin mo sa mga bagay-bagay, lalo na yung madidipen yung gusto mong, yung relasyon mo kay Jesus, parang gusto mo pang mas makilala siya ng mas malalim, madidipen. And that time po, dun po talaga, dun ko na-experience yung healing, yung redemption, yung restoration, yung revival. So, praise God talaga sa Lord kasi siya talaga yung nakakapagpabago talaga ng buhay.
Amen. Thank you, Ate Joby. Tuloy lang natin yung encounter ni Nathaniel kay Jesus. Ate Joby, pwede bang pakibasa sa verses 48 to 49?
48. How do you know me? Nathaniel asked. Jesus answered, I saw you while you were under the fig tree before Philip called you. Then Nathaniel declared, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel.
Amen. Dito, Jesus revealed His power to Nathaniel. Ang tanong kasi ni Nathaniel sa Lord, paano niyo po ako nakilala? Jesus responded by telling him something na si Nathaniel lang ang nakakaalam. And that has something to do with the moment where Nathaniel is under the fig tree. At nung binanggit ni Jesus, biglang dineclare ni Nathaniel na, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Konting trivia lang, no? Itinuturing na si Nathaniel ang pinakaunang tao na na-record sa Bible na nag-declare na Jesus is the Son of God. Amazing. Dahil for sure, no, talagang nakita niya at na-reveal sa kanya na si Jesus yung tunay na Son of God. Ano kaya yung meron sa fig tree moment ni Nathaniel? Na nung binanggit ni Jesus, biglang nag-reveal kay Nathaniel na yung kaharap niya ay tunay na Son of God. Sabi nga, all it takes to make Nathaniel a believer in Jesus is for our Lord to look into his soul, to assess his true character, and to reveal to him the very subject and text he has been meditating upon. So we can say na dito sa ilalim ng fig tree, naramdaman at naranasan ni Nathaniel ang presence of God. Dito sa kanyang intimate time o para sa mga nag-aano dito, mga disciples dito at sa mga leaders, ito yung nag-day with Jesus siguro si Nathaniel under the fig tree. At na-sense talaga ni Nathaniel yung pagmamahal at revelation sa kanya ng Lord. At ito na nga, kaharap na niya si Jesus, no? He became a believer in an instant. So, yun, no? Pag talaga ni-reveal sa'yo ng Lord, hindi ka magkakamali, eh. Alam mo talaga na yun ang Lord. So, Ate Chanel, yan, will give us a short testimony about her fig tree moment, no? Ate Chanel?
Ayan natin, Eri. Ako po yung fig tree moment ko, katulad ko nga ng sinabi ko po kanina. So, Christian na po kami since panganak ako. So, parang yung pagkakilala ko sa Lord, sobrang babaw lang. Alam ko lang may Diyos, alam ko lang si Jesus yung Savior ko. But then, nung third year high school po ako, yun yung time na nag-encounter ako sa Lord. Na nagkaroon ng encounter. And doon ko talaga na kilala pa si Lord ng in a deeper, nagkaroon ako ng deeper relationship sa Kanya. And lalo pa ako naging curious sa Kanya. So, yun pa, sa devotions ko, lalo ko siyang nakilala, lalo niyang nireveal yung sarili niya sa akin. And also to, katulad nga po ng sinabi niyo kanina, Tineri, yung day with Jesus talaga. Sobrang napaka-importante talaga nung may isang araw talaga na makikinig ka lang sa Lord, i-reveal niya lang lahat ng plano niya sa'yo. So, yun po.
Yun, thank you, Ate Chanel. Ako, konting share lang about my fig tree moment. Ito yung first time kong nag-attend ng worship sa church. Parang doon pa tayo sa cinema, sa IS Banga. Ayan, so altar pole. Pero pumwesto ako sa yung malapit na sa pintuan. Kasi first time sa parang kating-kating na akong umuwi, ganyan. Tapos, natatandaan ko na si Pastor Al ang nag-pray for altar call. Tapos, sabi niya, you will receive the Holy Spirit. Tapos, tinatas niya yung kamay niya na gano'n. Tapos ako nakapikit lang. Tapos, para talagang may dumamping gano'n sa ulo ko at natumba ako. And then, I realized, sabi ko, nandito talaga ang Lord. Nandito talaga ang Holy Spirit. And since then, talagang nagpatuloy na ako sa Lord. Hindi ko na pinakawalan yung moment na ni-reveal sa akin ang Lord na nandito talaga siya sa crossword. Even ba doon? So, yun no, minsan talaga may mga revelation ang Lord sa atin na talaga ipapakita niya na nandito ako, kasama mo ako. Amen ba doon? So, yun. Mga kaalab, Jesus wants us to encounter Him. Jesus wants you to know Him and experience Him personally. And like Nathaniel, God can use people to help you know Him more. Ayan. So, after Nathaniel's declaration, ano ang sabi ni Jesus? Ate Chanel, pwede bang pakibasa sa verses 50 to 51?
Ayan, sabi dito sa verse 50 to 51, Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that." He then added, "Very truly, I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." So sabi po ng Lord dito, no, you will see greater things than that. What a promise, no? Mga kaalab. And then may emphasis po ang Lord when He said, "Very truly, I tell you." Kapag daw po na nabasa po natin yan sa Bible, yung very truly, truly I tell you, these are the words of great importance na kailangan nating marinig with care and attention. And then sabi ni Jesus, "You will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Sa Tagalog po, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanahog sa kinaroroonan ng anak ng tao.
Amen. Kung babalikan natin ulit yung reference kay Jacob sa Genesis chapter 28 verse 12, nagkaroon ng dream si Jacob at may nakita siyang hagdan or ladder na abot sa langit, nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Ito ay vision na binigay ng Lord kay Jacob na dadating ang panahon na magkakaroon ng pathway or ladder for people to reach the heavens where we can commune with God and His presence. At ito na ngayon, sa time ni Nathaniel, nakaharap niya na mismo ang way, ang truth, and life. Walang iba kundi si Jesus. It is not about the place, mga kaalab. It is about the person. The only way to the Father, and that is Jesus Christ. So, in our application, mga kaalab, how can we grow as a man and woman of no deceit? We should live an authentic life, no? Pag sinabing authentic, ito ay genuine, real, nabubuhay ka ng totoo with honesty and integrity. Hindi fake, no? Hindi plastic. Yan, walang pretensions, walang pagkukunwari. At para tayo ay mabuhay na merong authenticity, we need a character transformation, kagaya ng nangyari kay Jacob. A godly transformation. Kailangan nating mabago, mga kaalab. Amen ba doon? Ayan, no? So sabi nga sa Psalm 32, verse 2, "Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity and in whose spirit there is no deceit." Sabi sa NLT version, "Yes, what joy for those whose records the Lord has cleared of guilt, whose lives are lived in complete honesty." I think this is Nathaniel's fig tree moment. May transformation na naganap sa kanya. Kung dati, hindi ka totoo sa sarili mo, sa ibang tao, at lalo na sa Lord, kapag nagkaroon ka ng tunay na pagbabago, no, doon ka palang makapamumuhay ng totoo. Ate Joby?
At syempre, number two, we need to overcome our personal prejudice by having a personal encounter with Jesus. So yung inaakala natin na patungkol sa Lord, sa church, and sa mga disciple na mga negative thoughts natin and prejudice, lahat yon mawawala once na ma-encounter natin ang Lord, ang personal. At paano natin yun gagawin? Through our devotion, mga kaalab. So yun, you open your Bible, you pray, you spend time with Him. Napaka-effective ito, kaalab. And the more na lumalalim yung devotion natin sa Panginoon, the more na makikilala natin si Jesus ng lubusan. At yon ang gusto ng Panginoon para sa atin.
Amen. At syempre nga, mga kaalab, like Nathaniel, we need to answer the call of Jesus to discipleship. Tumugon po tayo. Magsimula tayo sa small group or life group. Dito sa Cross World, we grow together and journey together sa pamamagitan ng spiritual community. Sa life group, we pray together, we share life, and we encourage one another. Mapa-online man or face-to-face, no? High-tech tayo kahit saan, pwede tayong mag-life group. Napakahalaga na kabilang tayo sa isang life group so we can grow as a man and woman of integrity. Kaya sa mga kaalab natin na naka-tune in ngayon, kung hindi ka pa kabilang sa isang life group, pwede bang let us know, no? Kung wala ka pang life group, comment down sa ating comment box para makasama ka namin. We are excited to know you and journey with you. Ayan. Sige po, mga kaalab. Pupunta na sa ating ministry time, no? Kagaya nga ni Nathaniel, God knows us, mga kaalab. Alam ng Lord kung ano yung buo nating pagkatao at gusto niya tayong imbitahan na lumakad kasama siya. Ang tanong, ano ang magiging response mo, kaalab? Jesus is inviting us to know Him and accept Him as our Lord and Savior. He is the only way. Kaya we want to invite you right now, mga kaalab, para sa short prayer na ito, no? Short prayer lang to, sabihin lang natin, sorry, thank you, and please. Sige po, let us bow down our heads and let us pray. Yes, Father God, Lord, we praise you and glorify you, Lord. Lord, sorry, Lord, dahil kinikilala po namin that we are a sinner, Lord. I am a sinner. And thank you, Lord. Thank you, Jesus, for dying at the cross for my sins. Please, Lord, come into my life, Panginoon. Kayo na po ang patuloy na manguna sa aking buhay. At kagaya ni Nathaniel, give us the victory moment, Panginoon. Transform us, Panginoon, Lord God. We want more of you, Lord. We want more of your presence, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ayan. Kung kayo po ay nanalangin, no? Pwede bang mag-say amen lang po tayo sa comment box po natin. Ayan. At kung wala pa po kayong live group, again, comment lang po kayo and we want to join it with you. Excited po kami na makasama kayo. So, yun, no? Ngayon, pwede ba natin hilingan si Ate Shine, our Gen Z disciple, in behalf of the young generation, to pray for commitment to discipleship, life group, and personal devotion with Jesus. Ate Shine?
So, yes po. So, let's bow down our heads and let's pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kinatagpo mo kami, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa buhay po ni Nathaniel na totoo, Panginoon, na bago pa lang kami isilang, Panginoon, sa mundong ito, Lord, kilala mo na kami, Lord God. Minahal mo na kami, Panginoon. Lord, as we pray together, Lord God, we surrender to you, Lord, our lives, Panginoon, sa discipleship, Lord God. Let your will be done, Lord God, in our lives, Lord. And we pray, Lord, na mag-deepen ka pa po, Lord. Katagpuin mo po, pa po kami, Panginoon, sa aming mga devotion, Lord God, sa araw-araw, Panginoon, sa aming live group, Panginoon, Lord, manatili ka po, Panginoon, na nag-aapoy sa aming mga puso, Lord God. And let your fire, Lord God, yung appetite namin, Lord, to seek you, Lord God, is palakasin mo pa, Lord God, na paaraw-araw ka namin, Lord, na hanapin, Panginoon, at katagpuin, Lord God. Maraming salamat, Lord, uli po sa buhay, Panginoon, sa pagkakataon, Lord God. Binabalik na po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. So, purihin po natin ang Lord kung totoo po na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay. Asahan mo, kaalab, na may pagbabagong magaganap sa buhay mo. At syempre, yung pananampalataya natin is samahan natin ang pagsunod. At kahit na pandemic ngayon, hindi ito magiging hadlang para sa atin na sumunod at mapabilang pa sa discipleship at mag-grow pa tayo. Kaya magpatuloy tayo na ang pakalalim sa Panginoon at sa ating mga live groups and sa worship time natin tuwing Sunday. Amen. And ayun po, para po sa ating reflection question, we will give you po 1 to 2 minutes po, mga kaalab. Sama-sama po tayong mag-reflect sa mga tanong po na ito. So, number one po, what have you learned about Nathaniel's authenticity that you want to develop in your fellowship to Jesus? And number two po, who are the people God is placing in your heart to reach out or follow up so they too could have a personal encounter with Jesus? List their names and write down your specific actions to intentionally invite them to a life group or into our online ministries po.
Ayan, so habang ang mga kaalab natin ay nagre-reflect, kayong mga sis, pwede bang sagutan natin yung number one? What have you learned about Nathaniel's authenticity that you want to develop in your followership to Jesus? Ate Jovi?
So ako ang natutunan ko dyan, yung devotion niya at saka yung integrity niya. Una yung devotion niya talaga sa Lord, na parang kahit hindi naman talaga siya masyado talagang nabanggit sa gospel, sa Bible, pero andun siya, nag-work siya behind. And hindi siya for applause or for anything, pero nandun siya for dahil sa devotion niya sa Lord. And then yung number two, yung integrity niya, na wala talaga makabali dun sa integrity niya, And ayun yung gusto kong ma-develop para maging devoted pa ako at yung integrity ko maging intact pa siya para maging tagasunod talaga ng Panginoon.
Amen. Thank you, Ate Jovi. Ate Chanel?
Ayun po. Sa akin naman po, ang natutunan ko sa life ni Nathaniel is yung ano din po, yung pagkakaroon talaga ng obedience sa Lord. And yung relationship ko rin po sa Lord ay lumalim pa. Kaya siya nakakasunod is kasi may relationship siya sa Lord. And authentic talaga yung mga kilos niya, yung mga ginagawa niya para sa kakaglorify ng Lord. So yun po yung gusto kong ma-develop sa aking followership sa Lord.
Amen. Thank you, Ate Chanel. Ate Shine?
Po. So sa akin po, ang natutunan ko po doon sa buhay po ni Nathaniel, di ba po una pa lang is, hindi po siya agad naniwala eh, na parang sabi-sabi na, nandito na, nahanap na namin yung Messiah. Pero siya parang inano niya po na, parang kailangan makita ko muna, ma-encounter ko. So yun po yung parang, hindi lang po siya talagang naniniwala sa sabi-sabi na kinakailangan po na meron siyang, sa heart po niya, alam niya po at siya mismo po yung gustong tumuklas po na magpalalim pa po sa Lord and makilala pa po ang Lord na mas malalim pa po.
Ayun, thank you, Ate Shine. Ako naman, no, isa dito yung talagang gusto ko pang ma-develop as a follower of Jesus, yung pagiging responsive ni Nathaniel. The time na in-reveal sa kanya ng Lord, no, na siya talaga yung tunay na Messiah. Yung followership niya eh, no, sumunod agad. So yung maging responsive talaga sa call ni Lord, no. Yun yung gusto ko pa talagang ma-develop na talagang walang makakapigil eh. No, once na nag-reveal sa iyo ang Lord, magtutuloy-tuloy ka. Amen ba doon? So maraming salamat mga sis, no, sa pag-share ng ating reflection. At gusto ko rin po magpasalamat, no, sa ating mga pastor, Pastor Al and Pastora Sita Sturmulo for sending us tonight. Thank you for the opportunity na makapag-serve po ngayong gabi. And thank you rin kay Ate Chanel from Abu Dhabi. Yan, no? From Abu Dhabi. And may kaway, Ate Chanel. Yan. Thank you for joining with us tonight. At yun nga, Ate Chanel, yan, pwede mo bang i-announce pa ang mga mangyayari pa sa mga susunod na linggo?
Ayan. For our announcement, no? Kung praise God, first of all, na sa natutunan natin sa buhay ni Nathaniel. At kung gusto pa natin siyang makilala, no? Mamaya kita-kits ulit tayo ng 11 p.m. sa ating synchronous praying. And syempre, on Sunday, online worship natin ng 10 a.m. And on Wednesday, word and prayer, no? Ng 9 p.m. And syempre, every Friday ang ating alab, synchronous praying, and word sharing. So, yun, kita-kits ulit tayo next week, no, mga kaalab?
Yes, kita-kits tayo ulit. Yan. So, sige po, tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. Let us bow down our heads and close our eyes at patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Father God, patuloy ka po namin pinasasalamatan, Lord. We praise you, we glorify you, we bless your name, God. Thank you po, Panginoon, sa gabi na ito. Salamat po sa buhay ni Nathaniel, Panginoon, na pinakita niyo po sa amin how to be authentic, Panginoon, genuine, Panginoon, Lord God, at tunay na a man with no deceit. Panginoon, inilalagay po namin ito sa aming puso. Lord, we want this, Lord God. We want this heart, Panginoon, Lord God, na tunay na nagpapaayos sa iyo, Panginoon, Lord God, na tunay na hindi mapanlinlang, Panginoon. Lord, we rebuke any pretensions, Panginoon. Lord, we rebuke, Panginoon, anumang pagpukunwari, Panginoon, Lord God, sa gabi na ito, Lord. Lord, make us authentic in Jesus' name, Panginoon, Lord God. At dalangin po namin, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, magkaroon ng godly transformation ang bawat isa sa amin, Lord, like Nathaniel, Panginoon. At Lord, dadalin po namin ito, Panginoon, Lord God. Magre-response po kami sa tawag mo sa amin, Lord, with enthusiasm, Panginoon, Lord, with great joy, Panginoon, in Jesus' name, Lord. Maraming salamat po. And to everyone, Panginoon, na naka-tune in ngayon, at sa bawat isa, Lord God, na kasama namin ngayon, we speak blessing upon blessing, Panginoon, protection, Lord. We pray, Panginoon, Lord God, sa mga may sakit, Panginoon, Lord, dalangin po namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord. Para po sa mga tao na nangangailangan, Lord, we pray for your provision, Panginoon, in Jesus' name. Lord, dalangin po namin na kayo po ang patuloy na manguna sa amin simula ngayon hanggang sa mga susunod na araw ng aming buhay. Muli, Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan. So, ulit, no? Kita-kits po tayo next Friday, mga kaalab. Good night. And God bless.
God bless.